Ngibona ngani inkulumo lazo izizilethe ukuthi abantu bagcine sebesemgwaqweni. Njalo amasotsha ye abengamela ngabe khona. Kodwa mina ngizwe kakhulu ngoba bengilalele ukuthi okwenze ukuthi amasotsha azabe khona. And kuyinto embi kakhulu njalo ukuthi ngathi siyatshengisela emgwaqweni. Sesiwulala izinto zabaningi. Sesisethusela abantu abazihambela emgwaqweni. Sesisethe ama-roadblock thina sesifaka ama-roadblock njengabantu abademonstrata. Umnangagwa ukhulumile nakhona lokhu akhulumile lami ngimlalele ekhuluma. Ngibona ngani okumenza ukuthi azaqambe abantu ngamavili. Yazi ukuthi mina ngingathi ngilo mntanami ngimthole ejikije lamawindi kamakhelwane. Ngiyekele ukumkhuza. Umakhelwane uzasukuma athi khona amawindi amasile kumbe kulokuxokozela lapha esihlala khona ngenxa kamamtungu ngokwazi ukukhuza abantu abakhe. I-MDC nxa abantu kade besemgwaqweni sebexokozela. Uchamisa kumbe uNomsekelo kumbe lobani kubemelela aphuma athi hayi bakithi siyakubona lokhu nxa lifuna ukuthi lidemonstrate lingatshayi izimota zabantu lingahlukuluzi abantu abazihambela emgwaqweni. Thina abanye sinabomama bethu abahlala khona ekhaya asifuni ukuthi umama ezihambela mbe siyakhupha izinyo lakhe setshayo ngenxa yokuthi ubonakala emgwaqweni ngenxa yokuthi abanye abantu bazontshile ukuthi kabawina nge-election. Asiyo democracy leyo. I-democracy ithi exercise i-democracy yakho la ulihloniphe lami lami engingafuni ukuba phakathi kwelokuze uhloniphe i-property zabantu. Mina njengokubona kwami owinile uwinile ongawinanga kawinanga njalo mayele amavoti kakabalwa ukwazi njani ukuthi usuluze lamavoti engakabalwa. Angakapheli mina ngumbuzo wami endawo nalo.
Abantu bathi ngabe kusetshenzisiwe tear gas, ama rubber bullets, kuningi okungabe kwenziwe kulokudubula abantu abanye badutshulwe emuva emhlane bebaleka. Njalo kulamavidiyo abanye betshaywa beqhatshwa belele phansi. Umuntu ungasikho ukuthi uyalwa kumbe impilo yesotsha isengozini hhayi.
Ye lokho kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sesiyeni ukuthi abantu bahlukuluze ngaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi kuhambe njani ukuthi kuze kuyehlukuluzwa ngale ndlela. Ama-teacher yesiyawabona lami ngiwabonile circulator ku-social media. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi njengoba ukhuluma umuntu ulahlekelwa yimpilo yomuntu ngenxa yokuthi umuntu usedutshuliwe u-exercise ama-rights akhe kumbe umuntu usedutshuliwe ngenxa yokuthi ube-demonstrator kumbe umuntu usedutshuliwe. Ngendlela abantu abademonstrator ngayo if we singademonstrator ngokuthula kungeza ke kube lezi zinto zona lezo and I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu ku-right ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela asikwazi ukuthi sisusa kuze kuyefika khonapho bekuyini. U-demonstrator u-right as long as you demonstrate peacefully but kubi njalo ukuthi unjalo u-demonstrator ukususiyabulawa but angikwazi ukuthi i-situation enjenganaleyo sizayiqeda ngani njengabantu bezimbabwe. Sotsha lesivile nakuhambelana
kuyukuthi kunganqoba ibandla le-ZANU PF abantu bengaphathwa ngochuku yini.
Mina angiyikho ekhaya kodwa ngokuzwa kwami abantu bekhuluma ngendlela i-election ebehamba ngayo ngendlela abantu kade behamba besiya campaigna ngayo lokuzwa ama international observers labantu abantu abavela kwezinye indawo bathi election up to the time kwaze kwavota kwaphela it was peaceful. Mina engifunayo eZimbabwe ngifuna ukuthi eZimbabwe lathi siphile njengamanye amazwe kube lokuthula sivuselele i-economy yethu ekhaya lethu sibuyele sonke siye hlala phansi. Ukuthi ivuswa ngubani mina kimi akungikhathazi. Usizi ukuthi umnankagwa yiloya, uChamisa yiloya, uPiti yiloya, uWelshman Mube yiloya. Ngabantu abazi umthetho. And umuntu owazi umthetho uyakwazi ukuthi kakhuluma izinto ezingela ama-facts. So kumele umuntu asebenzise ama-facts, athi angasebenzisa ama-facts akhe akhiphe i-evidence. Anje amakhosi wafuna i-evidence. Khiphe i-evidence ukuthi hayi mina ngithi ngiqiliwe ngale ndlela. Mina ngithi ngiqiliwe ngale ndlela. Hayi khona ukuthi hayi angisoze ngamukele ama-results. so kufana nalomuntu onjalo oqhilayo la enxa yesithi khona mina ngizaqhilela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyine ngihlala ngiwini.